У ефіру Радіо Свобода. У Мінську 22 години. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. США виказали здивлення, що програма малих грантів раптом стала об'єктом пільної уваги. Напередодні перший національний телеканал обвинуватив амбасаду США у тим, що та про малі гранти фінансує білоруську опозицію. Слонімську газету виселяють з офісу. Жихари городу супрать тиску на городську незалежну пресу. Сергія Парсюкевича етипували у Шкловську колонію. Мати Андрея Кіма навідала сина у Бобруйській колонії. У Вітебській колонії з Олександром Казуліним зустрівся ягоний адвокат. Сьогодні письменниця Світлані Алексєєвич 60 годів. Гэтыя ды іншыя теми після випуску новинок.
У празькай студыі навінаў Алена Струве, вы слухаеце навіны. Міністр абароны США Роберт Гейтс абвінаваціў улады Бірмы ў тым, што дзясяткі тысяч чалавек загінулі за адмовы тамтэйшых чыноўнікаў дазволіць пастаўкі гуманітарнай дапамогі ахвярам цыклону Наргіз. Выступаючы ў Сінгапуры на канферэнцыях па праблемах міжнароднай бяспекі, Гейтс заявіў, што амерыканскія караблі і самалёты былі гатовыя аказаць дапамогу, аднак адрозна ад кіраўніцтва Інданэзіі і Бангладеш, якія таксама сталі ахвярамі стыхійных бедстваў, улады Бірмы адмовіліся дапусціць у краіну міжнародныя гуманітарныя арганізацыі. На паўднёвым захадзе Афганістану, правінцыі Фарах, урадавыя сілы аднавілі кантроль над горадам Баква, адбіўшы яго ў талібаў. У баях, як паведаміў міністр унутраных спраў Афганістану Зімарай Башары, былі знішчаныя больш за 100 баевікоў, сярод якіх 5 палявых камандзіраў. Расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін ухваліў план аўтаноміі Абхазіі, аднак не яе незалежнасці. Як вынікае з інтэрв'ю расійскага прэм'ера французскай газеце «Ле Монд», Абхазія мусіць пагадзіцца з гэтым планам. Міністэрства замежных спраў Грузіі выказала пратэст у сувязі з уводам чыгуначных войскаў Расіі на тэрыторыю Абхазіі. Як лічыць Тбілісі, гэты крок вядзе да анексіі Абхазіі з боку Расіі. Прыкладна 200 тысяч чалавек эвакуяваныя з раёну возера Танзяньшань, што ўтварылася ў выніку землятрусу ў кітайскай правінцыі Сычуань. Кітайскія адмыслоўцы не выключаюць, што блізкія да возера тэрыторыі могуць быць неўзабаве затопленыя. Урад Непалу фармальна праінфармаваў былога караля Г'янендру пра тое, што ён павінен пакінуць палац на працягу 2 тыдняў. На гэтым тыдні парламент пераважнай большасцю галасоў абвясціў Непал рэспублікай і скасаваў 240-гадовую манархію. У Рызе сёння адбыўся гей-парад, у якім прынялі ўдзел каля 200 чалавек, у тым ліку замежнікі. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабоды, некалькі чалавек, якія перашкаджалі правядзенню шэсця, былі замежнікі.
У ефіры Радіо Свабода ў празкай студыі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, размешчанай на сайце амбасады США ў Беларусі. Напередадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваціў амбасаду США ў тым, што тая фінансуе беларускую апазіцыю. Паводле тэлебачання, США праводзяць гэтае фінансаванне менавіта праз праграму малых грантаў. Амбасада США заявіла, што прыярытэтам гэтай праграмы, якая існуе даўно і добра вядомая, з'яўляюцца незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вяршэнства закону і правы чалавека. Чаму менавіта цяпер пра гэтую праграму згадалі беларускія ўлады? Адказ на гэтае пытанне шукаў Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасады США, праграма малых грантаў зацікаўленая ў праектах, якія садзейнічаюць інтэграцыі Беларусі ў трансатлантычны саюз дэмакратычных краінаў. Амбасада гатовая атрымаць афіцыйны запыт аб працы гэтай праграмы ад беларускага міністэрства замежных справаў. Аглядальніку міжнародных пытаннях Раман Якаўлеўскі сказаў:
"На афіцыйным сайце пасольства США вот уже не адзін год размещена афіцыйная інфармацыя о задачах, условиях предоставлення грантаў, кто может обращаться, что предоставляет. Никаких секретов с этого никто не делал".
У сюжете першого национального телеканалу 29 травня сцвярджалася, что по программе малых грантов амбасада США нібыта финансує белорусскую оппозицию. Приводились здымки допытов старшини Берастейской областной организации партии БНФ Дмитра Шиманського і редактора незалежної газети «Вольні новини» з Турова Михайла Козіла, які нібито отримали гроші від амбасади США. Дмитро Шиманський оповів, що його затримали супрацовники КДБ у Мінську і відвезли у департамент фінансових розслідувань, де його забрали на експертизу 1718 доларів. Поводля господаря Шиманського, на гэтыя грошы ён меркаваў набыць кампутар. Адносна сюжэту БТ ён сказаў:
«Дэктар заявіў, што я атрымаў гэтыя грошы ў амбасадзе Злучаных Штатаў. Такога не было. Гэта лухта. Я буду рыхтаваць іскавую заяву ў суд на Белдзярскую радыёкампанію з патрабаваннем адвергнуць распаўсюджаныя пра мяне непраўдзівыя звесткі. Фактычна гэта клевета. Ну і магчыма там будзе нейкае патрабаванне таксама маральнай кампенсацыі. Я думаю, што ў маім выпадку ўлада вырашыла адным стрэлам забіць двух зайцоў. У чарговы раз паказаць усю кепскую, на думку нашай улады, палітыку Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да нашай краіны, якая быццам бы фінансуе палітычныя партыі. А па-другое, праз гэты рэпартаж нанесены значны удар па маёй рэпутацыі як палітыка».
Координатор Европейской коалиции «Свободная Беларусь» Микола Статкевич кажа, што названая сума меншая за заробак старэйшага офіцера спецназу.
«Тут адбываецца пэўная тэндэнцыя. Калі раней Лукашенко казаў там пра сотні мільёнаў фінансавання, то тут, напрыклад, злавілі жанчыну 25 сакавіка і знайшлі пры ёй там 8 мільёнаў беларускіх рублей, і гэта ўжо было сенсацыя, і міністр внутрэнных справ прызнаўся, што ўпершыню затрымалі касіра апазіцыі».
Сюжэт, паказаны па БТ, Роман Якаўлеўскі разглядае ў кантэксце дыпламатычнай вайны афіцыйнага Мінску.
«Намнога беларуская телевізія чого паказывала і каментировала затруднительна в отношении достоверности. Шпёнскую сеть уже разоблачили, дипломата выгнали. Не исключаю, тут вот джаз скоро будет, американский. Может, будет реанимация того лозунга: тот, кто любит джаз, сегодня родину продаст». Прогнозировать поведение белорусских властей в контексте отношений с Соединенными Штатами очень сложно.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Раман Якаўлеўскі. Нагадаю, што беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт пачаўся пасля ўвядзення санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». За апошнія месяцы беларускія ўлады выслалі каля 30 амерыканскіх дыпламатаў. Раней беларускае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім сцвярджалася, што амбасада США нібыта займалася шпіёнскай дзейнасцю. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Праз два тыдні газету выселяць з офісу, які яна займала на працягу 7 год. Новае памяшканне дагэтуль знайсці не ўдалося. А 25 чэрвеня ў газеты заканчваецца ліцэнзія на раздробны гандаль, і рэдакцыя мае падставы апасацца, што ліцэнзію не працягнуць. Аб гэтым ды іншым з рэдактарам газеты Віктарам Валадашчуком гутарыць наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Вядома, што за гэта выселенне рэдакцыі аддалі ўлады. На вашу думку, на якім узроўні прымалася рашэнне?
Ну, шчыра кажучы, я і сам дакладна не ведаю, адкуль дзьмуе паветра, гэта ці з Мінску, ці з вобласці. Но магу сказаць канкрэтна, што ўсе выпадкі я адчуваю на газету з боку мясцовай улады. Ну, такіх от ціскаў, які мы адчулі з пачатку гэтага года, не было. І шчыра кажучы, я так і не зразумеў, з чым гэта звязана.
У апошні час, скажам, былі некія там, можа быць, канкрэтныя вострыя публікацыі, якія маглі б, так сказаць, не падабацца тут мясцовай уладзе?
Прааналізаваўшы апошнія нумары газеты, нават з пачатку таго года я не заўважыў, што там былі такія вострыя матэрыялы. Раней, паўтары-два гады, мы пісалі больш востра.
А ў чым прычына, што на працягу некалькіх месяцаў рэдакцыя не змагла знайсці новага памяшкання для арэнды? Нават, дарэчы, у прыватных прадпрымальнікаў.
Намаганні скончваліся тым, што просто людзі ў апошні час адмаўляліся ад ранейшай дамоўленасці, што нібы яны мы з імі заключым дамову на арэнду памяшкання. Літаральна учора заявіў з адным прадпрымальнікам, але ж ён мне адкрыта сказаў: «Даруй, шаноўны, што я, улічваючы, які вакол цябе страсці, мардасці накаляюцца, я не хачу мець размовы или выклікі ў КДБ, не хочу, каб мне завтра, послезавтра прышлі група падатавікоў. Ну і мне цяжка цяжэй будзе вырашаць пытанне, скажам так, з прадстаўнікамі ўлады, якія мне трэба вырашыць свае вытворчыя праблемы».
Віктар, разумею, што вельмі складаныя часы перажывае рэдакцыя. Ці ёсць нейкая дапамога, падтрымка, ці хоць цёплае слова звонку?
Ну, безумоўна, это я скажу, это коллеги. Однозначно, коллеги и читачи. Люди просто пропонуют, скажут, вот у меня есть 4 покоев, которые переходят. Альбо у меня там есть хатка 10, коли ласка, я могу дать. Но речь в том, что там организовать полную редакцию немагчыма по шматликих сегодняшних причинах, какие дейничают наше, так сказать, сегодняшнее законодательство.
Виктор, а як переносит тяжкости коллектив редакции?
Ну, безумовно, коллектив разумеет справу, коллектив працуе, згоден працаваць, и коли треба и допоздна, разумеючи, что номер треба выпустить. Ну, это зразумелая речь. Я вельми удячны своим хлопцам и девчатам, якія это разумеют и працуют.
И еще одно питание. Газета «Слонімская» засталася апошнім незалежным выданием на Городинщине. Як вам удалось это зарабіць?
Щиро кажучи, я не ведаю. Я добро ведаю и памятаю логотипы и первые сторонки и той же «Погони», той же «Биржи информации», новой газеты «Сморгонская», «Волковыская» газета «Новый час», дается, памятаю. Ну, а чему так отрымалося, ну, я не могу конкретно сказать. Это для меня, махчима, это так само. Я не ведаю отказу на это питание твое.
У Беларуси на сегодня оцалело только 10 громадско-политичных недержавных газет, наклад яких складая 1000 особников и больше. Наш корреспондент пытался у жыхароў Слоніма, як яны ставятся до того, что один у городе незалежную газету выселяют с помешкания редакции.
Может, все связано со статьей, там про Мельникевича была статья, может, это кому-то и не нравится, что тут так к нему относятся, как бы, вроде бы везде гоняют его так вот, как бы, оппозиция там, всякое такое, а тут в «Слонімской газете» статья появилась про Мельникевича.
Вы кажется, что это, может, кому-то не подобается, али кому?
Ну, может, нашим региональным властям это не нравится, но вот сами, по своему мнению, решили вот так вот прекратить вот это вот все.
Ну, как мы, конечно, против этого, мы очень часто читаем «Слонімскую газету», нам она нравится, и мы будем руками и ногами за то, чтобы ее никуда не переселяли.
А как вы лично, за что их вот выселяют все-таки улады?
Ну, не знаю, может, они иногда пишут какую-нибудь правду, которая не следует писать, не следует показывать. Ну, не нравится, может, представителям власти.
Ну, что думать, кепска? Неугодная власть. Единственная причина.
Все кое-что, вот они объективно осветляют подеи.
На процентов 80 я с ними был согласен.
А вот с подарня продаю газету. Пытаюсь, ци вы только продаете газету, ци так само читаете ее. И ци ведаете вы, какие проблемы зараз моя редакция с помешканием?
Читаю, вельми читаю. У меня все мои покупатели «Слонімской газеты», все возмущаются. Вот, все любят читать нашу газету. У нас же великий тираж. Но как это можно, если все оплатили, помешкание в хорошем стане, все покрашено, все чисто, все доглежено, и кветки там есть, и выселять. Ну, как это так? Заплачено все.
Ну, я против этого. Ну, газета должна любая быть. И кто хочет, пусть любую выписывая, вот. Я даже интересант этой газете.
Ага. А что вам там больше подобается вот читать? Про что?
Ну, про политику я любитель. Интересант, ну, сельскую местность где-то. Все там обозрение такое. Ну, а больше что? Ну, все, реклама там.
Газета хорошая. Ну, и новости есть. И что, ну, знать, если хочешь, что купить, что продать, что. Это мне, кажется, не надо было бы делать. Да, надо было бы, хоть она оставалась. Так, как есть.
Наш корреспондент пытался у жыхароў Слоніму, як яны ставяцца да таго, што адзіную ў горадзе незалежную газету выселяюць з памяшкання рэдакцыі. Беларуская асацыяцыя журналістаў выступіла з заявай. Толькі шырокі розгалас можа даць надзею на ўратаванне газеты, якую, упэўненыя ў рэдакцыі, вырашылі забіць. Таму надышоў час заявіць пра нашу салідарнасць з калегамі, заяўляюць у БАШ. Адзін з магчымых спосабаў гэта зрабіць – накіраваць лісты адказным асобам Слонімскага рэгіёну, рашэнні якіх могуць паўплываць на лёс выдання, гаворыцца ў заяве Беларускай асацыяцыі журналістаў. Чаму ідзе ціск на незалежную прэсу ў рэгіёнах? Гэтая тэма будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды, якая выйдзе ў эфір пазней, удзельнічаюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіжкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скарбатун. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. США виказали здивлення, що програма малих грантів раптом стала об'єктом пільної уваги. Напередодні перший національний телеканал обвинуватив амбасаду США у тим, що тая про малі гранти фінансує білоруську опозицію. Газету «Слонімську» виселяють з офісу. Жихари города супрать тиску на городскую незалежную пресу. КДБ Білорусі заявив, що стан здоров'я американського громадянина Еммануїла Зельцера не перешкоджає ягоному утриманню в слідчим ізоляторі. Сергія Парсюкевіша етапували у Шкловську колонію. Маті Андрея Кіма навідала сина у Бобруйській колонії. У Вітівській колонії з Олександром Казуліним зустрівся ягоний адвокат. Папа Римський Бенедикт XVI заявив, що Ватикан буде підтримувати білорусів у їх законних помкненнях до свободи і умацування демократії. Такі слова прогучали на аудієнції нових послов при святим посаді. У їх ліку був так само посол Республіки Білорусь Сергій Олейник. Сьогодні письменниці Світлані Алексєєвич 60 годів. Сьогодні у Бобруйську відкрили найвеликий у Білорусі льодовий палац. Бобруйськ-арену у відкритті удільничав Олександр Лукашенко. Репортаж з Бобруйську.
Лядовий палац у Бобруйську почали будувати у червні 2006 року. Меркувалося будовлю скінчити через 3 роки у листопаді 2009 року. Олександр Лукашенко, однак, запотребував поскорити будівництво. Старшиня Могильовського облвиконкому Борис Батура пообіцяв побудувати палац у першому кварталі 2008 року. Планувалося, що у 2013 році у Білорусі пройде чемпіонат світу по хокею. Бобруйська арена значилася у заявці як одно з місць проведення першинства. Гэтым і апраўдывалася паскарэнне будаўніцтва. Права правядзення хакейнага чэмпіянату ў 2013 годзе, аднак, выйграла Швецыя. На ўзвядзенні палацу было задзейнічана 2000 будаўнікоў, якія працавалі ў тры змены. Жыхары Бабруйска дзеля палацу працавалі і на суботніках. Колькі сродкаў пайшло на лядовы палац, невядома. У Бабруйскім лядовым палацы 7 тысяч месцаў. Ці патрэбны Бабруйску самы вялікі лядовы палац у Беларусі? Жыхары кажуць, што патрэбны.
Развлекательны центр, удобства для дзяцей. Я считаю, што маленькіх дзяцей можна будзе даваць на фігурнае катанне.
Ну, все, што делаецца к лучшаму, все нужно.
Это... Как пенсионеру все равно, но для детей это он, конечно, пойдет для внуков.
Корреспондента «Свободы» на Бобруйском автовокзале попередили, коли наважится ехать до Лядового палацу, как не дуже сподевался на громадский транспорт. До 15 годин рух на улице Советской будет перекрытый. Треба идти пешки. Еще пора или говорить по-русски, бо могут быть проблемы. Сегодня, у день открытия Лядового палацу, в Бобруйску проходила нарада объединенных коллегий у Министерства внутренних справ Беларуси и России. На улице Советской, якая вяде до палацу, шмат милициянтов и дуже хлопцев у цивильном. А поудні каля самого палацу не шмат людно. Побачить палац в основном пришли люди сталого веку. На палацовой пляцовці чомусьці багато сміцяров. Увечері на лядовой арені пройде хокейный матч між командой Александра Лукашенки и сусветными зорками хокею. Жихари Бобруйску у гэтым матчі не бачать інтриги. Виграє, кажуть, команда Лукашенки. Чому, запитуюся.
Если бы Лукашенко не играл, там бы зорки перемогли. А если так видно, Лукашенко...
Потом же подыграют.
Потому что они играют у нас.
Мне хотелось бы, чтобы все-таки зорки хоккейные победили. Это мое личное мнение.
Репортаж с Бобруйску. Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Слово моему коллегу Сергею Навумчику, який разом з нашей менской супрацовницей Валентиной Аксак рыхтує гэтую передачу.
Быковские радки на хвалях свободы будут читать и близкие сябры письменника, например, Рыгор Барадулин и Геннадь Буравкин, и тые, кто николи не бачил живого Быкова. Мы попросили кожного на початку сказать кольки слов про то, что значит для их имя Быкова, чему они выбрали для читания той ці інший твор. Быковские творы будут читать политики Ивонка Сурвила, Зянон Пазняк, Станислав Шушкевич, Павел Северниц, литераторы Валентин Тарас, Владимир Някляев, Владимир Орлов, Альерт Бахаревич. Усяго 30 человек разных профессий и узростов. Ну, конечно, тягом 5 хвилин немагчыма донести зместці идею твора, хотя некоторые приповести прогучать у полном варианте, например, хуторанцу выканання лидера НРМ Лявона Вольского. Але можна данесці эмацыйнае адчуванне. Вось якраз гэта зрабіла паэтка Вальжына Морт, прачытаўшы апошнія абзацы «Знаку бяды». А першай, заўтра, 1 траўня, будзе родная сястра Васіля Владзіміровича Валянціна, якую наша корэспандэнтка запісала на радзіме Быкава на Ушаччыне. Валянціна Владзіміровна – гэта адзіны чалавек, які можа прыгадаць дзіцячы і юначы гады свайго брата і пракаментаваць першыя радкі ўспамінаў Быкава. Васіля Владзіміровича з намі няма, але яго чытаюць людзі розных узростаў і розных заняткаў. Быкаўскае слова гучыць на хвалях свабоды.
Таким чином, завтра родная сестра Василя Быкова Валянтина прочитает и прокомментует первые рядки книги «Успоминов. Долгая дорога до дому». А что и чему створу Василя Быкова выбрали для читания вы? Телефонуйте наш номер 266-39-52. Сегодня 60 годов письменницы Светлане Алексеевич. У своей творчестве она обрала жанр человечьих голосов. И она признается, что свои книги, выглядая и выслуховывая на улицах, за окном, у них реальные люди рассказывают про головные подеи своего часу. И она пишет про войну, про Чернобыль, про Афганистан, про самозабойцев, про кахание. У Немеччине, Франции, Японии она лечится одним из наибольше выдаванных замежных авторов. 3 года тому Светлана Алексеевич отримала головную литературную премию США. Зюй гутеру журналист Александр Улетенок.
Что я делаю уже 30 лет? Я пишу хронику красной цивилизации. Пишу и исследую этого человека, вот красного человека и красную цивилизацию. Как из одной этой огромной империи получилось много разных стран, у которых как бы начинает своя история, но везде живет все еще этот человек. Во что он превращается? Как? То есть вот 100 лет русско-советской истории.
Тады наступное пытание про великую советскую утопию, митами якой живе той самый звычайный человек. Что в этой истории вас наибольш уражвае?
Самое интересное – это человек. Конечно, атрибутов социализма в нашей жизни сохранилось как нигде. Ну, в форме, допустим, социального контракта с населением. Я думаю, если бы это было, как ее называют, диктатура в чистом виде – то она так долго не продержалась. Значит, она имеет опору, опирается на что-то в человеческой душе. Значит, процентов 60-70 людей она устраивает. И вот с этим интересно разобраться.
Ну и напроконце про кахание. Скажите, вот про его писать простей, або про войну писать простей?
О войне тоже очень сложно писать. О любви она очень медленно пишется. И вообще все книги пишу очень медленно, подолгу. Это сотни людей, это минимум 7-10 лет. О любви сегодняшнем дне, когда мы открылись миру, когда весь этот опыт культуры вошел, мировой уже, да, очень сложно. Сегодня же люди уже другие, с ними иначе говорить надо, они их интересуют совершенно другие вещи. Это же сказывается на всем, и особенно вот на теме любви, когда с одной стороны некогда любить, надо делать и надо выживать, и жизнь поставила высокие планки. А с другой стороны человек уже понял, что ничего в мире не имеет смысла, кроме вот если какого мужчину или какую женщину ты найдешь.
На наступным тыдні Светлана Алексеевіч, грамадскі рэдактар Радыё Свабода. Тэма праграмы, якую яна замовіла на пятніцу, чым жыве чалавек у сённяшнім свеце.
Новы праект Свабоды фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, курапаты 88, слімак, яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Подведение выников и гонорование пераможцу отбудется 3 червня у авторок у Куропатах. Початок у 17.30. Пераможцы отримают книги Зянона Пазняка и призы от Радио Свобода, фотоаппараты, приемники и флешки с книгами Радио Свобода. А зараз новины с життя политвязнев. Со что сыботним оглядом Олег Грузделович.
Марними оказалися сподівання свояков і сябру вітебського предпринимальника Сергія Парсюкевича на те, що Менський городський суд відмінить чи хоча б зменшить присуд, який місяць тому виніс суддя Миколай Авдієнко з Московського суду Менська. Таким чином, 2,5 роки зневолення і компенсація більше за 1 мільйон рублів гэты присуд предпринимальнику уступив у силу. Калі по телефоні повідомив про рішення суду маті в'язня Вєри Парсюкевич, яка живе у Вітебську, та заплакала. На супереку сьому Віра Федоровна усе ж чекала, що її сина визволять.
Звісно, ждав. Справедливості ждав. Але її, виявляється, у нас нет.
Нагадаю, Сергія Парсюкевича признали виноватим у збитті аховника тюрми на Окрестіна Олександра Долуба. У тюрму предпринимальник потрапив після мітингу протесту 10 студзеня. Сам Парсюкевич доводив у суді, що насамрэч гэта його почав збивати і нібито навіть душить міліціянт Долуб. А йому нічого не здавалося, як оборонити своє життя. У Жодзінскім слідчому ізоляторі 30 травня повідомили, що у той же день Сергія Парсюкевича атапавалі у Шкловську колонію. Паводле досвідчених крыніць, пераезд може затягнуцца на некалькі дзён. Этап дастаткова цяжкае выпрабаванне для вязняў. Яго ўжо зведаў актывіст Андрэй Кім, які гэты тыдзень адбыў у Бабруйскай калоніі. Маці вязня Таццяна Кім сустрэлася з ім у аўторак і пятніцу. Жанчына кажа, што пасля этапу сын быў вельмі стомлены.
Я ему вчера передачу передала і увиделась, он уже в себя прийшов, уже так хорошо выглядит. Первый раз, конечно, он был очень плохо выглядел. Я даже расплакалась. А сейчас, слава богу, вот уже все нормально.
Нагадаю, Андрея Кима осудили на 1,5 года зневолення за напад на міліціянта подчас мітингу предпринимальников 10 студеня. Активіст обскарджив присуд. Коли разглядить ягоную скаргу, покуль невідомо.
А з Олександром Казуліним у Вітебській колонії зустрівся адвокат Змітер Гарачка. Поводле адвоката, Казулін збирається подавати у суд зиск об поклепі на Олега Проляскоўскага, який стверджав у своєму артикулі, що Казуліну нібито пропонували волю, а йон нібито адмовився. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз огляд ваших телефонуванняў. Яго сьогодні падрыхтаваў Ягор Майорчык.
У Женеве проходит 97-я сессия Международной организации працы. Комитет по нормах и стандартах МАП будет обмерковывать белорусское пытание. Поводле выников обмеркования станет ясно, ці вернуть Белоруссии преференции у гандли с краинами Евразвязу. Нагадаю, что привилеи скасовали летось за цкавание незалежных профсоюзов и невыконание умов Международной организации працы.
Миленкевич, Лебедько и другие, и они хотят власти, за что и як. Ездили они по Европе, просили санкций для белорусского народа. Отымали, лишили нас преференций. Поехали в Конгресс Соединенных Штатов, получили блокады для народа, для нашего народа. А это наши пенсии, наши льготы, поважанные оппозиционеры. Я думаю, не надо вам мылиться. Такие слуги для народа нам не потребны. Пенсионер Николай Антонович Дзержинский.
Протягнем программу таким телефонованием.
Поважаные сустаршини АДС, не треба лить крокодиловые слезы на конт повышения кошту на визы. Это населиться заслужило. Таким чином худшей распушатся в очи у белоруса на житё у огульным колгасе с назвой Республика Беларусь у поравнании житём у цивилизованным свете. А вам, спадары сустаршини, я пораю бы скировать вояжи на колхозные палетки, мехдвары и фермы. Вас же никто из сельских жихаров не ведает, а вы сбираетесь в палатку. Там же Григорович из Ермошины уже давно этих званых представников выбрали. У этим спектакле под назвой «Выборы» демсилы удельничать не повинны. Ивацевичи.
Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Месяцами люди телефоновали вам про свой боль за льготы, а вы обороняли их як могли. И ведаете, вы допомогли. Хоть часово, хоть некие льготы, да вернули. Хоть бы хучей отошла эта влада, улада для самой себе. Ну не станет Беларусь одразу вельми заможной. Да беларусы станут незневаженными. Другие относины помеж людьми. Ставление до родимы будет, як до дорогого. И родиме потребна будет их працавитость и разум.
Я есть Шишигин Николай. Я послухал недавно передачу Дмитра Бартосика про звездку Старые Василишки. Меня вельми сподобалось все. Я вельми люблю Дмитра Бартосика, слухать его розповіді про різні куточки нашої Білорусі. Я вчився з Чеславом Неменом в городі з 1954 по 55 год. Я тільки хочу одне міркування своє виказати, не згоду з Дмитром Бартосиком. Чому ви всі так помешано то, как он стал белорусом, где Чеслав Немен. И он был поляком, и никак не мог он быть белорусом, на жаль. На жаль. Я белорус, я хотел бы, это была бы очень великая справа.
Огляд звонков на свободу подрихтовал Ягор Майорчик. Двадцять дві години 30 хвилин у Мінську. Праскі студії новинок Алена Струве. Сьогодні у Білорусі у світі. Папа Римський Бенедикт XVI заявив, що Ватикан буде підтримувати білорусів у їхнім законному імкненні до свободи і умацування демократії. Гетеї слови прогучали на аудієнції нових послов при святим посаді, серед яких був так само надзвичайний повномоцний посол Республіки Білорусь Сергій Олейник. Президенти Білорусі і Росії Олександр Лукашенко і Дмитро Медведєв домовилися зустрітися тягом ближайшого часу. Домовленість, досягнутая у часі недавньої розмови керівників двох держав, повідомив шеф російського міністерства внутрішніх справ Рашид Нургалію на сумісній об'єднаній колегії міністерства Білорусі і Росії. КГБ Білорусі заявив, що стан здоров'я американського громадянина Еммануїла Зельца раніше перешкоджає ягонному триманню у слідчому ізоляторі. Як заявив керівник пресової служби КГБ Валер Натачаєв у інтерв'ю першому каналу БТ, висновка зроблена на підставі комплексного медичного дослідження Зельцера. Кранаючи тему кримінальної справи, яка розпочатая супроць американського громадянина, представник білоруського КГБ зазначив, що у Зельцера конфісковано більше за 100 таблеток, у яких утримлюються наркотичні і психотропні речови. Газету «Слонімську» виселяють з офісу жихари городу супроць тиску на городську незалежну пресу. Напередодні Білоруська асоціація журналістів закликала своїх сябрів і прихильників до солідарності з колегами з газети «Слонімської». Сьогодні сповнилося 60 годів письменниці Святлані Алексєєвич. Її книги «У війни. Ні жіночі твари», «Опошні свідки», «Цинкові хлопчики», «Зачарованої смертю», «Чорнобильська молитва», перекладена на десятки мов і видадена у різних країнах світу. В ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подіїв. Російський прем'єр Владимир Путін ухвалив план автономії Абхазії. Як виникає з інтерв'ю російського прем'єра французької газеті «Le Monde», Абхазія мусить погодитися з цим планом. Міністерство заміжних справ Грузії виказало протест у сувязі з уводом чыгуначных войск у Росії на територію Абхазії. Як лічить Тбілісі, гэты крок вяде до анексії Абхазії з боку Росії. Керівник заміжнополітичного відомства Еуразв'язу Хав'єр Саляна на будучому тижні навідає Тбілісі і Абхазію. Представник Держдепартаменту США Меттью Брайза приїде у Москву. Урад Непалу формально проінформував былого короля Г'янендру про те, що він повинен покинути палац на протягу двох тижнів. Вислухали новини. У ефірі «Радіо Свобода» у праскій студії Аліна Радкевич. Про чверть години – експертиза. Тема сьогоднішнього обміркування – чому іде натиск на незалежну пресу у регіонах. А зараз поштова скринка 111. Листи слухачів на «Свободу» читає і коментує Валентин Жданко.
На минулом тижні відбулися чергові суди у так званій справі 14. Ще троє удзельнікаў студзеньскіх і лютаўскіх масавых пратэстаў прадпрымальнікаў, як і іхныя папярэднікі, пакараныя абмежаваннем волі. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага Александрам Івановічам з Менску. Разважаючы пра вынікі судоў над актывістамі і удзельнікамі прадпрымальніцкага руху, слухач піша: «Цікава атрымліваецца, за адны і тыя ж дзеянні адных сурова караюць, а другіх не чапаюць». Памятаеце, рабочыя завода «Мотавела» таксама былі незадаволеныя заробкамі і ўмовамі працы. Яны таксама выйшлі на вуліцу і перагарадзілі партызанскі праспект. І што? Рэжым не палічыў гэта масавымі беспарадкамі. Рабочие МТЗ у свой час перегороджували Довгобродскую вулицу, спиняли рух трамваев и автомобилей. И их так само не обвинувачивали у несанкционированном митингу и не судили. Чому? Це не тому, что режим боится рабочих. И никто с улады не обзывает их вашивыми блохами. А с предпринимальниками, отрымливается, можно робить, что захочется режиму. Рабочие держпредприемства могут добиваться своих правов где заугодно и як заугодно. А работникам приватных фирм и предприемств робить гэтак не положено. Лечу, что у всех людей, которые потерпели под час акции протесту, треба лечить политично потерпелыми. Усіх, а не только тих трох, кого называя Радою Свобода, Казуліна, Парсюкевича, Дикіма. До их треба додать принамсі тих 14 человек, яких осудили за удел у акциях протесту предпринимальников. Гэтак лічыць Александр Иванович из Менску. Александр Казулін, Андрей Кім и Сергей Парсюкевич за свою политическую и громадскую деятельность осуджены до тюремного зняволення, тому и обвешчены политическими вязнями. Іншыя актывісты і ўдзельнікі масавых акцый апазіцыі, у тым ліку тыя, што праходзілі па справе 14, таксама пакараныя, але засталіся на волі. І абвяшчаць іх палітзняволенымі не выпадае, спадар Іванович. Што да вашага сцвярджэння пра тое, што рабочыя дзяржаўных прадпрыемстваў нібыта вольныя выбіраць любыя віды пратэсту? Насамрэч, усё значна больш складана. У большасці рабочых калектываў няма незалежных прафсаюзаў, і работнікі, залежныя ад контракту, у любы момант могуць страціць працу. Як толькі ў рабочым асяроддзі з'яўляецца актывіст, гатовы арганізаваць акцыю пратэсту, ад яго любымі спосабамі пазбаўляюцца. Улада баіцца масавасці, а з адзіночкамі яна здольная вельмі хутка паквітацца. Аўтар наступнага ліста Міхась Гарстік з Баранавічаў разважае пра настроі ў асяроддзі беларускіх пенсіянераў пасля таго, як дзяржава спачатку адабрала ў іх сацыяльныя льготы, а потым частку адабранага вярнула. Слухач піша. 9 траўня ўбачыў ветэрана гадоў 80, які, вяртаючыся са святочнага мітынгу, нёс вялізны партрэт Сталіна. Я не ўтрымаўся, кажу, чаму гэта ты дагэтуль цалуеш гэтага нелюдзя? Не ведаеш, колькі людзей ён загубіў? А старым не ў адказ. Маю сям'ю гэта не зачапіла. А як паводзяць сябе іншыя пенсіянеры? Услед за сваім сённяшнім кумірам, як толькі не праклінаюць Станіслава Шушкевіча. А між тым, у часы Шушкевіча ўсе пенсіянеры ездзілі ў грамадскім транспарце бясплатна. Гэта было звычайнай з'явай таго часу. І ніхто не цалаваў за гэта рукі Станіславу Станіславовичу. А цяпер пенсіянеры гатовы цалаваць рукі Лукашэнку за тое, што спачатку адабраўшы льготы, ён потым вярнуў 50-процентную зніжку на праезд у прыгарадным транспарце. І не на ўвесь год, а толькі на сезон лецішчаў. Вялікая ласка, нічого не скажаш. Людзі забываюць пра тое, што пры Шушкевічу сацыяльныя пытанні вырашаліся куды лепш. Шафёры-дальнабойшчыкі, з якімі давялося размаўляць, распавялі, што ў расейскім Піцеры пенсіянеры ў пэўныя дні могуць схадзіць у лазню па квітках, якія ў 10 разоў танней, чым звычайныя. А ў нас льготаў не маюць нават інваліды. А ўсё гэта было, калі кіраваў Шушкевіч. Але што казаць, калі карыстаемся тым, што заслужылі, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Гарстік з Баранавічаў. Станіслав Шушкевіч займаў высокую дзяржаўную пасаду ў той час, калі распадаўся Савецкі Саюз і ўся яго эканамічная сістэма. Для многіх людзей успаміны пра тагачасны глыбокі эканамічны крызіс і ўсё, што гэтаму спадарожнічала, асацыююцца якраз з імёнамі палітыкаў, што былі тады пры ўладзе ў Беларусі. Хоць у сапраўднасці тагачасныя эканамічныя рэаліі вызначалі зусім не Шушкевіч і не Кебіч. Крызіс, выкліканы крахам усёй плянавай сацыялістычнай эканомікі, быў непазбежны. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Там выйшаў чарговы нумар на паўпадпольнай газеты «Дубровскі настрой». І наш даўні сябар Мікалай Бусел, знайшоўшы асобнік у сваёй паштовай скрыні, даслаў яго на свабоду. Адна з заметак гэтага нумара пра лёс вясковых старых. Цытую. Каму пашанцавала мець каля сябе дзяцей, таго дагледзяць і накормяць і абмыюць. Вунь, як Галя Зайцева прыгледзела сваю матку Марусю. Трохі іншая гісторыя з Кацярынай Куплёнчыхай. Некалі баявая баба з гаваркім языком састарэла за апошнія пару гадоў і соўгалася, ледзь цягаючы ногі. З дзяцей дома застаўся нежанаты ненадзейны сын, які сам патрапіў у бальніцу. У дачкі ў Бабруйску старая з паганым характарам і старэчымі дзівосамі не ўжылася, таму прывезлі яе назад, і соўгалася яна па дуброве ўсякае, накормленая з ласкі людзей. Людзі спачувалі старой, шкадавалі яе, але ва ўсіх свае справы. Урэшце, пасмакаваўшы бяздомнага жыцця, яна прыцішэла, і дачка забрала яе зноў. Гэта гісторыя з не надта паганым канцом, але пасёлак жыве багата старых бацькоў, якім так трэба была б сямейная дапамога, а яе няма, усе ў горадзе. А ніякая сацыяльная служба не заменіць сына, дачку, унукаў, і як памрэ вясковец, з'язджаюцца дзеці, унукі на хаўтуры, і зноў раз'язджаюцца, пакідаючы аднаго старога ці старую да чарговых хаўтураў. А неўзабаве ўлада прышле бульдозар, каб і знаку не засталося ад селішча. Хіба мо крыж на могілках. Да людской катастрофы давяла вёску савецкая ўлада. Такую выснову робіць аўтар заметкі ў напаўпадпольнай газеце, што выходзіць у вёсцы Дуброва Светлагорскага раёну. Сапраўды, сотні і сотні тысяч людзей назіраюць на ўласныя вочы гібель уласнай малой радзімы. На працягу жыцця аднаго пакалення беларусаў з геаграфічнай мапы знікаюць тысячы вёсак, пасёлкаў, хутароў. У маёй роднай вёсцы на Гродзеншчыне апошняе вяселле было 20 год таму, апошняе пахаванне ў мінулым месяцы. Ніводнай хаты, дзе гучалі б дзіцячыя галасы, у вёсцы не засталося. Наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску параўноўвае, як рабочыя ў розных краінах змагаюцца за свае правы. У заходняй Еўропе перыядычныя страйкі, маніфестацыі, пратэсту, мітынгі. А што ў Беларусі? Ілля Копыл апісвае свае ўражанні ад першатравеньскага дазволенага ўладамі мітынгу, які наладзілі левыя партыі. Слухач піша. Па пляцоўцы парку Дружбы народаў павольна шпацыравалі Калякін, Бухвостаў, Хадыка ды іншыя. На іх тварах адчуваўся святочны ўздым, поўнае задавальненне тым, што адбываецца ў краіне. Гэта не дакор, а маё асабістае бачанне. На сцэну ўзышоў сакратар апазіцыйнай кампартыі Ухналёў. Не буду казаць за ўсіх, але я хацеў пачуць ад яго, што ў нас затратная эканоміка, што ў заняпадзе сельская гаспадарка, што нягодная сацыяльная палітыка, нізкія заробкі ды пенсіі, растуць цэны, а ў дзяржаве між тым няма дэмакратыі, парушаецца канстытуцыя, не выконваюцца законы, грэблівае стаўленне да правоў чалавека. Замест усяго гэтага Ухналёў павіншаваў усіх са святам і давёў план святкавання: шахматныя спаборніцтвы, падняцце гіры, перацягванне каната ды скокі ў мяшках. Мне стала сумна, і я пакінуў гэта месца, паведаміў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Напэўна, спадар Копыл гэтак жа, як вы, рабочую салідарнасцю уяўляюць і многія іншыя, бо мітынг, арганізаваны 1 траўня камуністамі, шматлюднасцю не вызначаўся. На заканчэнне фрагмент з ліста нашага даўняга сябра, настаўніка пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Разважаючы пра духоўны стан грамадства, слухач піша: «Яно нагадвае дрэва з выгнілай сэрцавінай дуплом, у якім вальготна пачуваецца ўсялякая чалавечая нечысць, бязбожжа, нянавісць, амаральнасць, злосць, хамства, крывадушнасць. Пакуль мы гэтага не ўсвядомім, ды шчыра і глыбока не пакаемся, разлічваць на лепшую долю не даводзіцца. Адзінае спадзяванне на нашу патрыятычную моладзь, якая свядома ахвяруе сваім здароўем і нават жыццём дзеля лепшай будучыні бацькаўшчыны». На заканчэнне ліста прапаную ў скарбонку «Радыё Свабода» наступнае выслоўе, якое лічу актуальным. «Беларус, хто ты ёсць? Ці баран, ці ты вол? Што табе ад улад? На ўсё трэба дазвол?» Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Дзякуй, спадар Ляскоўскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Выязны турызм з'яўляецца своеасаблівым люстрам беларускага грамадства. Хто ён, беларус, які едзе адпачываць за мяжу? Як мяняўся паток такіх турыстаў ад году да году? Як ён залежыць ад вагання эканамічнага дабрабыту? Якія нацыянальныя асаблівасці беларусаў праяўляюцца ў выязным турызме? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць менеджер адной з беларускіх турфірмаў Васіль Грынь, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешын турыст» Владзімір Макоўскі.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваціў амбасаду США ў тым, што тая праз малыя гранты фінансуе беларускую апазіцыю. Газету «Слонімскую» высяляюць з офісу. Жыхары горада супраць ціску на гарадскую незалежную прэсу. КДБ Беларусі заявіў, што стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера не перашкаджае ягонаму ўтрыманню ў следчым ізалятары. Сергія Парсюкевіча этапавалі ў шклоўскую калонію. Маці Андрэя Кіма наведала сына ў бабруйскай калоніі. У віцебскай калоніі з Александрам Казуліным сустрэўся ягоны адвакат. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што Ватыкан будзе падтрымліваць беларусаў у іх законных памкненнях да свабоды і ўмацавання дэмакратыі. Такія словы прагучалі на аўдыенцыі новых паслоў пры святым пасадзе. У іх ліку быў таксама пасол Рэспублікі Беларусь Сергей Алейнік. Сёння пісьменніцы Святлане Алексіевіч 60 гадоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Незалежную газету «Слонімскую» высяляюць з памяшкання. Які ўвогуле метады ціску выкарыстоўваюць улады супраць недзяржаўных выданняў? Ці ёсць у рэгіёнах попыт на незалежную прэсу? Як можна процідзейнічаць ціску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Аляксей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Рэгулярна з многіх рэгіёнаў Беларусі прыходзіць інфармацыя пра ціск уладаў на незалежную прэсу. На незалежныя газеты забараняюць падпіску, іх не дазваляюць прадаваць у шапіках, рэдакцыі пазбаўляюць памяшкання. Менавіта гэта цяпер адбываецца з газетай «Слонімскай». У звязку з ціскам на гэтую газету можна ўбачыць тыя метады, якія ўжываюцца супраць журналістаў рэгіянальнай прэсы. Напрыклад, галоўнага рэдактара газеты «Слонімскай» Віктара Валадашчука, ужо сталага чалавека, выклікалі на вайсковыя зборы, спрабавалі праверыць на псіхічнае здароўе і інше. Як можна ацаніць метады, якія выкарыстоўваюць улады супраць незалежных газет? Гаспадар Белы.
Гэты ўціск ідзе даўно. У прыватнасці, у нас было тры газеты рэгіянальных. Мясцовы час, Нясвіцкі час і Ганцавіцкі час. Зараз іх засталося толькі дзве. Таму што ў Пінску нас не пусцілі нікуды. Ні ў друкарню, ні ў саюздрук, ні ў падпіску, ні ў адзін з магазінаў. Мы спрабавалі гандляваць газеты хоць у адным магазіне, но зрэшт уціск ішоў ўжо не толькі на нас, а і на таго, хто гаспадар гэтага магазіна. І таму людзі адмаўляюцца проста, гавораць: прабачце, мы не можам з вамі супрацоўнічаць, нас палохаюць.
Спадар Скарабатун, а як бы вы ацанілі тыя метады ціску, якія ладзяць улады супраць незалежнай прэсы ў рэгіёнах?
Каб нейкія ў іншай сітуацыі, то ў мяне б зараз быў наклад бы каля 10 000, а так у мяне наклад 2100, і прадаём мы толькі ў глыбокім, прадаём на рынку, падпіскі няма, забароненыя, таксама няма продажу газеты праз кіоскі саюздрука. У іншых раёнах, калі мы спрабавалі прадаваць газету, нават калі ёсць з сабой усе неабходныя дакументы, накладныя, трывныя талоны, заўсёды прыходзілі міліцыянты, складалі пратакол, нельга прадаваць гэтую газету на антыпрэзідэнцкі. Фактычна, рэгіён распаўсюджання это только Глыбоцкі район, хаця мы зарэгістраваная газета, я газета паўночна-заходняга краю Беларусі. Это значыць 6 раёнаў Віцебскай области на паўночным захадзе: Браслаў, Докшы, Цымёры, Паставы, Глыбокая, Шарковшчына. Калі просить некий магазин для продажу, то, звичайно, говорить потерпеть. Наперед президентские выборы, потом президентские выборы прошли, парламентские выборы. Почекайте еще полгода. Нарешті дозволить продавать неде неким магазинчику приватным 10 штук и не больше.
Ось спадар Скрабатун згадав про те, що політичні кампанії у Білорусі зв'язані з тиском на незалежну пресу. Ось зараз наближаються вибори у Палату представників. Чи остерігаються влади незалежної преси в цій кампанії? І чи можна лічити, що менавіта по цій причині узмацняється тиск уладов? Спадар Білий.
Думаю, что и тому. По той простой причине, что, например, у Несвежи, ранее у нас был наклад уже за 2000, и были перспективы его росту. Але так отрималось, что с нового года нас уже выкинули с Союздруку, и у конца минулого года, и на початку этого, когда у нас было ранее около 25 кропок распаусюду, у шапиках, у крамах, то зараз их засталось только 6. Предпринимальники боятся. Чиновники с выконкама просто приходят им и говорят, что мы позбавим вас лицензии, мы напустим на вас санэпидстанцию. И, зрешт, у людей свой бизнес, их зразуметь можливо. На жаль, нават те магазины, которые ранее гандлявали, их зараз не дозволяют директоры продавать газету нашим супрацовникам на приступках магазинов. Недавно был такой выпадок, что директор магазина вышел с милициантом и сказал, отойдите, коли ласка, на пару кроков от приступков, бо это наша территория. В Ганцевичах мы працуем в оголе нават без офиса, уже амаль год, не можем найти нават приватную квартиру. Люди боятся, и намесник головного редактора газеты «Ганцевский час» больше дома с супрацовниками працует, потому что офиса нема. Я уже не говорю, что могут человека просто не пустить на мероприемство к шталту там наставницкий сход или сбор ветеранов, вот, сказать, что мы вас не приглашали. Хотя журналисту запрошение для этого не потребно.
Господар Скрабатун, а вы как лечите эти связку с выборами, которые наближаются, тиск на региональные медии будет узмацняться?
Это только моя приватная думка, я не веду, что думают улады, но мне кажется, что выдание нашей газеты выгодное уладам. Бо наша газета единая, что тут засталось, которое популяризует белорусскую культуру, белорусскую мову, белорусское краезнавство. Ну и чиновники ж так само цікавиться нашей местной историей, а люди перекресливаются некими надходящими выборами. Так было в 2006 году, когда нас выкинули из подписки, из киосков, и завсёды с небезпекой чекаю этих выборов, что снова тут, какие проблемы створят влады. Фактически мы ничем не можем поплывать на эти выборы, реально, и они это ведают, но, наверное, это все-таки приходит инициатива со столицы, из Витебска.
Ну, чому не можете поплывать? Вы можете дать место, трибуну некому непожаданному кандидату у депутаты?
Коли группа людей дала віншування у нашу газету одному чиновнику, так он целый месяц трося, что его с работы звонит, что люди подали в нашу газету ему віншування.
Чому йде тиск на незалежну пресу у регіонах? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар газет «Ганцэйскі час» і «Нясвіцкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ці ёсць у рэгіёнах попыт на незалежную прэсу, незалежную інфармацыю ўвогуле? Можа, насельніцтву гэта не патрэбна? Калісьці ў 90-е гады рэдактары незалежных цэнтральных газет сутыкнуліся з сітуацыяй, што распаўсюд іх выданняў меў пэўныя цяжкасці па прычыне нізкага попыту. А як цяпер, ці запатрабаваныя незалежныя газеты ў рэгіёнах? Спадар Белы.
Газеты запотребованы, и людей вельми цікавить то, что мы пишем. Например, у Ганцевичах у нас, где нас давно уже выкинули из Союздруку, из подписки, тем не менее, наклад газеты вот в этом невеличком, до речи, самым стратным районе в Брестской области, около 3000 особников. Мы продаем там газету на рынку, бабуля, якой уже исполнилось 70 год, и продаешь в тот день около 700 экземпляров видання, а друга частка гэтага видання розходиться по власній підписці. Це значить, що є волонтери у вёсках, які розносять эту газету, і амаль у кожній вёсці є такі люди, які нам допомагають. Гэта передоплата йде на видання, нібито підписка на 3 місяці, на півгоди, і люди з задовольненням читають нашу газету. Ну, треба сказати, що Ганцевський часу здимає злободенні проблеми, ставить питання перед чиновниками, тому там журналістам працювати вельми тяжко. Але ми завжди ось перед підписною кампанією дякуємо читачів своїх за підтримку, за те, що вони підтримують нас рублем. Раз вони підтримують, значить зацікавленість у нашому виданні є.
Господар Скоробатун, а ви як лічите, наскільки великий попит на незалежну пресу у регіонах?
Наших читачів можна розділити приблизно на 2 категорії. Одні цікавляться краєзнавством, це наставники, бібліотекарі, а інша частка – це бізнесмени і навіть бабулька, яка хоче продати або купити козу. І вона йде до нас, дає б я продам козу. Я бачу, що є категорія людей, і вельми значна, яка цікавиться, і вона їм потрібна. Люди телефонують з далеких регіонів і питаються, як її можна тримати. Так що людям це потрібно.
Так, а є ж державні видання, районні, вони не задовольняють потребу інформації громадян. Господар Скоробатун.
Навіть у свій час ми вельми добре співпрацьовували з Глибоцькою міліцією, з Глибоцьким ДАІ. Вони нас дякували за те, що вони принесли нам матеріал, ми вельми оперативно його опублікували. А в районній газеті він лежить місяць, у них ніколи немає місця, а вже акція там по безпеці руку давно вже скончилася, на що я його друкував. Однак їм заборонили давати нашу газету інформацію. Інформації вельми шмат. А газету вельми мало. У Глибоким при поляках видавалося 6 газетів. 12 тисяч там було населення, 6 газетів видавалося. Сьогодні видається 2. Значить, інформації вельми шмат.
Господар Біла, а ви нешто можете сказати про конкуренцію з державними виданнями у гэтым сэнсе?
Яны пишуть про своє, ми про своє. Так отримлюється, що вони дають зводки там, кольки посеяли, кольки зжали. Ми не супроти, читачу, це цікаво. Тим не менш, в районках мало здимаються проблеми. По-друге, звісно, місцеві влади, коли ми просимо акредитацію при виконкамі, наприклад, вони завжди посилаються, що у нас є видання, з основальником якого з'являється совет і виконкам, і радіо, і достатково. Альбо шукайте інформацію там, з перших криниць вони не хочуть давати інформацію. Ми лічимо, то наш читач больш просунути, тим не менш. І наш читач – це не підписка вимушена, а це той, хто насамреч хоче читати цю газету.
Як протидзейнічаць ціску ўладу ў рэгіёнах? Ці ёсць некія механізмы супраціву? Да каго звертацца? Да праваахоўных органаў, да грамадства, да чытачоў? У выпадку некай крызіснай сітуацыі? Спадар Скрабатун.
Каб у нашай дзяржаве панаваў закон, то выйсці б сітуацыя вельмі было бы простая. Так, як ситуация разгортывается, засталася вольно глубоко только одиная газета в Витебской области, недержавная. Как бы в нашей державе пановал закон, то эти газеты, наверное, застались. Все, и Витебский курьер, и Кутейна, и в Гукомле газета была. Наверное, бы люди подстояли свои бы правы, куда у этих газет, альбо редакторы. Державе просто непотребная иншая криница информации. Думаю, что на все это могут поплывать читачи, которые могут выступить на оборону газеты, альбо тиск международной громадской.
Господар Біла, ви як мяркуеце, ці ёсць некія механізмы супрацьдзеяння ціску з боку ўладу на рэгіянальныя газеты?
Я цалкам пагаджаюся з Владзімірам у тым, што насамрэч мы павінны спадзявацца найперш на сваіх чытачоў, ну і на грамадскасць, у прыватнасці, калі ў нас узнікаюць пытанні, калі нам адмаўляюць нечым, ці яшчэ што-небудзь, мы звяртаемся ў Беларускую асацыю журналістаў. Ось і правоабарончий центр гэтай організації, сябрами якої ми з'являємося. І, звісно, вони допомагають. Не у кожної організації є свій юрист, не у кожної організації є спеціаліст такого кшталту. Но відомо ж, що головне – це наші читачі. Ну, але від нас так само шмат що залежить. Я маю на увазі, коли газета цікава, тоді вона запотребована. Коли докладна і об'єктивна інформація приходить у час до людей, то у гэтым випадку читач підтримає.
Прогучала экспертыза свабоды з удзелам галоўнага рэдактара газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Алексея Белага і галоўнага рэдактара газеты «Вольная глыбокая» Уладзіміра Скрабатуна. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Зараз
Ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110.00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Празский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.